Кепдер Азаттык радиосу. Эңирде саулык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 10 апрель Кепдердин баадар күнү. Кепдердин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттык радиосунун вебсайтына эң көп окулган хабарларын, шейле де эң көп диңленен кепдешиктердин арасында ташары юрттарда калган түркмөндөр Өзбекстандын үстүнөн Түркмөнстанды ашып башлады. Түркмөнстандын 290 раяты Истанбулдан юрдуна кайтып келди. Сердар Бердимухамедов Дөүлөт коопсуздук кеңешинин секретарын ве ичкери иштер министрлигинин башлыгын таадир эткен али хабарлар ве кепдешиктер бар. Şeýle de okuzularymyz Mary restoran eýesi öz işgärlerini azyk ogurlugyny aýplaýar. Türkmenistanyň adam hukuklary problemasy barada sen Istanbulda köpçülige hödürlendi. Türkmenistan koronavirus çäklendirmelerini uzaltdy. Karantin zoraklaryna derman we test ýetmezligi artýar diýen ýaly gepleşiklerimiz, habarlarymyz köp diňlenipdir we köp okalypdyr. Bu hepde Türkmen görünüşleri 14-nji hepde atly fotosergiýimiz. Berdimuhammedowlaryň owalary atly videomuz köp görüldi. Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we içeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen habarmyzyň aşagynda özüni analitik diýip atlandyran okuzymyz şeýle tezkür galdyrypdyr. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harwy we hukuk meseleleri boýunça ornatary wezipesi näme üçin ýapyldy? Bu wezipäni 2002-nji ýylda Sapar Murat Niyazow ýapypdy. Soň ol wezipä tä 2020-nji ýyla çenli ýapyk durdy. Sebäbi harwy daralar bolan prokuratura, mahkeme we şuňa meňdeşler bir adamyň, ýagny Amanow ýaly tejribeli harwiniň eline jemlenmegi agdyndan süýdüň ýyzy gitmedik Serdar üçin juda howpli. Bu ýagdaý 2002-nji ýylda hem bolupdy. Sonra ähli harwy daralary öz gysymyna salmagy başaran Muhammed Nazarow türkmen maşyny wezipesinden gidermek üçin dillüşüp etmäge synansypdy. Hut şol ýyldan bäri hem bu wezipe uzak wagtlap ýapyk bolmagyna galypdy diýip özüni analitik atlandyran okuzymyz Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretaryny we içeri işler ministrliginiň başlygyny täzir etdiýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran tesgirini öz pikirini aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, elbetde bir tesgirçiniň öz pikiri. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň medeniýet we bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri, Atagelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesine berilmek baradaky kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesine odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berilenipdi. Odal aktyor Atagelli Şamradow medeniýet ministri wezipesine ilkinji gezek 2017-nji ýylyň maý aýynda berilendi. Ýönül mundan öň Moğolun Epes adındaki Talipler Tiyatrının yolbaşçısı, Medeniyet ve Telradiya Yayılımlar Ministerinin ornatarı, Medeniyet Ministerinin ornatarı vedipelerini işledi. Azatlık gülen anonimlik şertinine uğurlaşayan yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre yurttaki iktisadi, sosyal meden kıyınçılıkları yaşırmak ya olordan ünsü soğumak için kurnolayan davaralı çağrılarla bağlı emeldarların yine de öz vedipelerini saklap kalmayı önkü prezident doğrununa ulanılan mezur çağrılar yörölgesinin tədi prezident doğrununa hem doğam ettirilecektiğini işaret ediyor. Son ruhatta son 30 yılla yurtta yağışları verilen bilimin derecesinin Giňeýran korrupsiýa bilen baglanykda ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Uly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň boýun alşy ýaly gazetlerde okar ýaly makalalaryň, neşriýatlarda okar ýaly kitaplaryň çykarylmaýanlygy, tiýatrlarda bolsa görer ýaly oýunlaryň we kinolaryň gatdygy hemme mälim bolmagyna galýar. Emma muňa baramazdan dille özgörtme talap edip medeniýet, medeniýet ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet senzurasynyň saklanyp galýan şertlerine hiç bir ýitgeşlik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasynda inni öýlerini, owalaryna hem türkçe urlaşmaga ýakyn edýän çağa arka köpölýär. Bilim we medeniýet pudoklarynyň öz işlerini etmän dawary şowhun programmalaryny, çäri sahnalaryny taýýarlamak bilen meşgullanmagy mezur edilmegi diňe okuwçylaryň we studentleriň, olaryň enatalarynyň, büdjet edaralarynyň işgärleriniň wagtynyň ogurlanmagyna getirmedi. Eýdem adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşylaryny, olaryň öňünde diýle çökýän ýa-da el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli libaslary giyip tans edýän, alkys sözlerini aýdýan ýaşullar we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşynda gözden düşürdi. Bizin, yani Türkmenistan'ın Demirgalık Koreya ile dengelmemizin bir sebebi yurtta adam kuklarının hemme taraflayın bozulmağı ile bağlı olsa, ikinci taraftan mümkün olduğuca köp adam toplayıp mezuri davara geçirmek ile bağlayıp tasarı yurtların birini okuyan Türkmen studenti Adatlık Radyosu'na aitti. Onun pikirçe, eger de yurdun halkara avrayını kogulandırmak isleyen olsa, tədi yolbaşı bu hili boş davaralardan el çekmeli ve ilkinci navatta hakiki bilim, medeniyet özgörtmelerine başlamalı, yaranzanları iyişe çekme.